kolongo no pe bomoi.
Mbote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongo no wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso bokolongo no ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete. Likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oyo azwami bongo na Lubumbashi na ekolo Congo démocratique. Na eteni ya lelo toko lobela diabète, kasi toko lobela mingi diabète sucré et puis toko tala bilembo nini oyo etambola kana yango. Tolanda.
Diabète, il y a eloka le bosu toko loba, il y a li konsala no différence, diabète sucré. Poto lo malamu, il faut to baksa komo ana sima. Diabète sucré, pour être dingandinga diabète sucré, vous appelez la diabète moussou, pour être dans la diabète insipide. Bon, on est là, vous allez mingi, comme de la ricamotali, diabète sucré.
Et Zali Bongo.
Voilà. Diabète sucré, et Zali, ma colonne à l'inga, la fatigue, pour être allé beaucoup, non? Ou et Zali, que vous avez monté dans nous autres, mais beaucoup, non? Et Zali, caractérisé, ma taux, il y a sucre élevé. Par rapport à normal, la carte qui a une autre maille. Donc, il y a un peu que le diabète est et là, il y a un peu de temps, 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 il en créa la tati dans d'autres motos, ils allaient cocoter, couper sa quantité suffisante, et le côté de l'insuline. Voilà, et le calibus. Ou bien, insuline, voilà, ils allaient cobima presque pas, tout, ils allaient cobima moutier, tout, ils allaient cobima, mais quand ils nous ont, ils allaient utiliser insuline, voilà, tout. Conséquence, tout est sous pali, et qu'on a réalisé, quand ils allaient nous ont, la moto. Voilà, dans mon conseil, ce qui est venu tout le bas,
Matondo mingi docteur ezali déjà vraiment polele ezali clair to landi yango kasi to ke nimba nkulobela babilembo oyoyo ya diabète sucré pour to lobela yango mbala sima petit pour lobela oyoyo mususu yebisa biso elembo ya liboso o babengaka hyperglycémie ezali nini.
Voilà. Donc, merci de vous prendre la main. Papa, en tout cas, je vais. Et les bois de bosseau, ils allaient bien hyperglycémie, pour te bien dire, tout la soutaille, ils allaient pour le cas. Moi, ils allaient les bois de bosseau. Mais, bien, je vais avoir parce que, nous, tout à coup, il y a été dans l'hôpital, parce que, si tu es naïe, il y a l'icolo. Très souvent, nous, tout à coup, il y a été dans l'hôpital, pour n'a, sucre na ezali ya likolo. Mutakoya pone eloko mususu. Tango ndeto kosa l'examen, ndeto ko découvrir que sucre ezali levé. Nini mutakoya pourquoi mbandeli? Nini mbandeli mutakoya parce que aza kosuba mingi na butu. Azali na oto bengaka na lopoto ya français, poliuri wana, nini ezali na butu, akoloba na komi kosuba mwa mingi. Souvent akoya pona raison wana. Yami bali akoki koya na hôpital, alobi, na comprendre te, na zo sa la régime. Mais quand si n'a pas perdre poids, si on a mis à coquita, n'a bien évité pourquoi. Mais il y a ce que ça lui résume, non.
On a pesé les bons
sous. Akoya tant monsieur Kwazo Soubanil, Akoya tant monsieur Soupo, avant qu'on perde kilo naïe, ou tout soit Akoya, parce qu'on dit naïe, parce que Nicolas n'a pas à Kolemba Makasi, c'est devenu fatigue, ou tout soit Akoya, on dit n'a comprendre que n'a pas au canal qui zoulou, n'a vertige. Tout soit Akoya, dans l'hôpital, tant monsieur Soupo, on dit, vision en est flou, la comprendre était, n'avait mon bien pendanté vision comme moi flou. Donc, ni mon takoya pour la raison, monsieur, pas mon meilleur côté là, dans ma kila, de mon ici que j'ai à combattre.
Matondo mingi, na bino banso, balandi, yalinaka, na biso, bokolongo no, wuto lolaka la Amerika, lobito kolobela, eteni, esusu, ya complication, to, ya mikakatano, ya bokono, ya diabète, ezala kibongo, Antoine Roger Bolamba, wuto lolaka la Amerika, awana Washington DC.